Κύριε Σαμψονίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε να επικοινωνήσουμε τα σημαντικά και τα όμορφα περί επαγγελματικού προσανατολισμού στον κόσμο.
Πείτε μας λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, πόσο καθοριστικός είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην επιλογή σπουδών και καριέρας για τους νέους, κύριε Σαμψονίδη?
Είμαστε στην τελευταία χώρα σε ρυθμό αποφύτησης στην Ελλάδα,
ναι,
και σε επίπεδο επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πώς το εννοείτε αυτό, να μας πείτε?
Θα σας πω τώρα μια μελέτη. Υπάρχει μια μελέτη του ΟΑΣΑ. Ένα στους δύο φοιτητές στην Ελλάδα δεν παίρνουν πτυχίο.
Α, μάλιστα. Οι μισοί δηλαδή που μπαίνουν, βγαίνουν.
Ακριβώς αυτό. Είναι ο ρυθμός εισαγόμενων φοιτητών και εξαγόμενων φοιτητών, αποφύτων δηλαδή.
Ναι.
Και είναι ο μισός.
Οπότε
βλέπουμε ότι η χώρα μας ταλαιπωρείται άδικα πολλοί κόσμος, γιατί κάνει λάθος επιλογές σπουδών, ναι, όσον αφορά τα ενδιαφέροντά του, τις κλίσεις του και τη δυνατά του σημεία.
Μάλιστα. Και ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη?
Το μεγαλύτερο λάθος είναι να επιλέξω μια σπουδή μόνο και μόνο με βάση την επαγγελματική αποκατάσταση και όχι τι μου ταιριάζει εμένα σαν άτομο.
Μάλιστα.
Αν είμαι καλός σε χειρονακτικές δουλειές, θα πάω στα πολυτεχνία, να ασχοληθώ με τέχνες, να μαθητεύσω στα ΕΠΑΛ.
Μάλιστα.
Να ασχοληθώ με πολύ όμορφα επαγγέλματα.
Άρα είναι θέμα κριτηρίων λοιπόν.
Είναι ξεκάθαρα θέμα να κάνω κάτι που κάνει την καρδιά μου να χτυπάει πιο δυνατά,
ναι,
να μου αρέσει και να με κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο.
Ποια λοιπόν πρέπει να είναι τα κριτήρια που θα πρέπει ένας μαθητής να επιλέξει σπουδές ή επαγγελματική κατεύθυνση?
Πολύ βασικό είναι αρχικά κλίσεις και ενδιαφέροντα.
Ναι.
Τι μου αρέσει, π.χ. ποια μαθήματα στο σχολείο μου τραβάνε την προσοχή λίγο παραπάνω.
Mm-hmm.
Ποια είναι τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά μου? Μ' αρέσει μετά να δουλεύω μόνος μου, να δουλεύω σε ομάδες, να εξερευνώ. Ποιες είναι οι επαγγελματικές μου αξίες? Θέλω να δουλεύω εξ αποστάσεως, διαζώσεις. Με ενδιαφέρει η επαγγελματική εξέλιξη. Με ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα και το ρίσκο. Άρα εγώ σαν άτομο αρχικά ποιος είμαι και τι θέλω.
Mm-hmm.
Και μετά πολύ βασικό να πληροφορηθώ. Να μπω να δω προγράμματα σπουδών.
Mm-hmm.
Όλα τα τμήματα, όλα τα πανεπιστημιακά. Αλλά και τα ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ. Οι ειδικότητες δηλαδή, οι τεχνικές.
Ναι.
Έχουν όλη την πληροφορία διαθέσιμη στο διαδίκτυο.
Μάλιστα. Σε αυτή την ημερίδα που πραγματοποιείς ο Δήμος και στην οποία ήσασταν, όπως είπα προηγουμένως, βασικός ομιλητές, υπήρχαν συγκεκριμένες ανησυχίες από τους μαθητές, τους γονείς που παρέστησαν, επανήλθαν πολλές φορές σε κάποιες ερωτήσεις?
Πολύ σωστά, η ημερίδα έγινε το Δήμο Ηρακλείου,
ναι,
και το Youth Crete, μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης για τους νέους,
mm-hmm,
υπό τη Θεοδόρα την Κουντεντάκη, την Περιφερειακή Σύμβουλο Νέας Γενιάς.
Mm-hmm.
Υπήρχαν πάρα πολλές απορίες, κάτσαμε 3/4 παραπάνω έξτρα χρόνο,
μάλιστα,
να λύσουμε απορίες γονέων και μαθητών σχετικά με επαγγέλματα, με σχολές, πώς είναι ένα επάγγελμα, πώς επηρεάζεται πλέον τεχνητή νοημοσύνη, τη μελλοντική του αποκατάσταση, αλλά και στην ουσία αν πραγματικά έχει τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο κάθε μαθητής.
Μάλιστα. Οπότε αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ τους μαθητές και τους γονείς είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε σχολής, κάθε επαγγέλματος, έτσι?
Τους μαθητές τους ενδιαφέρει πιο πολύ αν θα είναι ενδιαφέρον το επάγγελμα, δημιουργικό, όπως ο καθένας το ορίζει. Γιατί είναι
μάλιστα
πολύ υποκειμενικό αυτό.
Mm-hmm.
Τους γονείς τους είναι να διεκδικήσουν επαγγελματική αποκατάσταση και ότι έχει μέλλον ένα επάγγελμα και ότι δεν θα ζοριστούν στην έβρεση αγοράς εργασίας. Όμως αυτό που είδαμε και χάρηκα πολύ από τους μαθητές, ότι κυρίως το κίνητρο τους ήταν να μου αρέσει αυτό που θέλω να κάνω,
mm-hmm,
και θα να πληροφορηθώ για πώς να το κάνω. Μπορεί ένα επάγγελμα να θεωρείται δύσκολο για κάποιους, π.χ. όπως ακούστηκε πάρα πολύ οι στρατιωτικές σχολές και τα πράγματα.
Αυτό θα ρωτούσα. Ποια επαγγέλματα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον των νέων σήμερα?
Αυτά δυστυχώς, ειδικά αυτά που ανέφερα, οι στρατιωτικές σχολές και τα σώματα ασφαλείας, είναι τα τελευταία συζήτηση. Είναι μόλις το 1% των μαθητών τα προτιμά. Αλλά χάρηκα που δέχτηκα ερωτήσεις στοχευμένα για αυτά.
Ναι.
Παρά την πίεση της κοινωνίας να μην πηγαίνουν προς τα εκεί.
Ναι.
Βέβαια, συζήτηση πρώτα ήταν, κάναμε ένα quiz,
ναι,
με μια εφαρμογή που συμμετείχαν live το κοινό,
ναι,
και είδαμε ότι οι επιστήμες υγείας βγήκαν πρώτες κατά 36% ποσοστό, και μετά ήταν οι ανθρωπιστικές επιστήμες,
ναι,
μετά ήταν οι τεχνολογικές θετικές, δηλαδή επιστήμες στο δεύτερο παιδί, και τελευταίες ήταν το πληροφορική ειδικής επιχειρήσεων που ήταν το πεδίο,
σπανελλαδικές, ναι. Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι οι δεξιότητες, αν μιλήσουμε για το μέλλον των επαγγελμάτων, κύριε Σαμψονίδη, ποιες είναι οι δεξιότητες που θα έχουν τη μεγαλύτερη αξία στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια?
Βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη έμφαση των επιχειρήσεων στις ήπιες δεξιότητες,
ναι,
soft skills, συνεργατικότητα, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, λιγότερη αντίσταση στην αλλαγή, mm-hmm, επικοινωνία, να επικοινωνήσω την αξία αυτού που κάνω,
mm-hmm,
αλλά και μια μεγάλη βασική αξία στις πράσινες δεξιότητες. Είναι κάτι τα τελευταία δύο χρόνια όλο και αυξάνεται και ζητάει. Οι πράσινες δεξιότητες είναι κυρίως πιο πολύ hard skill, τεχνικές δεξιότητες στον τομέα του περιβάλλοντος, στον τομέα της διαχείρισης υπαγείων πόρων ή αποβλήτων, στον τομέα της ανακύκλωσης, της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ό,τι έχει να κάνει προς τη βιωσιμότητα,
ναι,
να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να φτάσουμε προς την πράσινη οικονομία και κυκλική οικονομία,
ναι,
είναι σε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, σίγουρα και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που κάνει κάθε χρόνο μελέτες.
Που κάνει κάθε, μελέτες κάθε χρόνο, μάλιστα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν επαγγέλματα που κινδυνεύουν να εκλείψουν λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, κύριε Σαμψονίδη?
Ακριβώς το ίδιο πάλι φόρουμ, το Οικονομικό Φόρουμ, αλλά και άλλες μελέτες όπως του ILO, mm-hmm, International Labour Organization, Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας, μας κάνουν μελέτες και μας αναφέρουν ποια επαγγέλματα είναι επικίνδυνα. Κυρίως βλέπουμε πολλά της ανειδίκευτης εργασίας, όπως εργαζόμενος σε ταμείο, σε εξυπηρέτηση πελατών, γιατί πλέον βάζουμε αυτό με τα ταμεία στο εξωτερικό και στην Ευρώπη, το βλέπω συχνά στα δικά μου τα προσωπικά τα ταξίδια, αλλά και θέσεις όπως καταχώρηση δεδομένων. Παλιά, ας πούμε, κάποιος έπρεπε να καταχωρήσει το τιμολόγιο χειροκίνητα, ενώ πλέον όλα δεδομένα με το τιμολόγιο και την ΑΕΔΕ.
Mm-hmm.
Άρα το να περνάω δεδομένα, να τα καταχωρώ, είναι σε πολύ χαμηλή ζήτηση. Ενώ τώρα να τα επεξεργάζομαι με στατιστική πρόβλεψη, μοντελοποίηση και να βγάζω συμπεράσματα δεδομένα, είναι top σε ζήτηση.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο πρακτικό μέρος τώρα. Πώς μπορεί ένας νέος να προετοιμαστεί για μια αγορά εργασίας που συνεχώς αλλάζει, όπως περιγράψατε?
Κάτι που αναφέραμε και πολλές φορές στην ομιλία είναι να αξιοποιώ ευκαιρίες και να δοκιμάζω πράγματα. Πρώτα απ' όλα από τον εθελοντισμό. Έχω γράψει μια μαντινάδα: στον εθελοντισμό μπορείς τον κόσμο να αλλάξεις, συνάμα στην καριέρα σου δρόμο να χαράξεις.
Μάλιστα.
Μπορώ να δω δεξιότητες, μπορώ να δοκιμάσω και τα soft skills, εννοείται να αναπτύξω, αλλά και hard skills. Μπορώ να είμαι εθελοντής σε μια ομάδα περιβάλλοντος και μου αρέσει η γεωπονία, να κάνω δεντροφύτευση.
Mm-hmm.
Μπορώ να είμαι εθελοντής σε μια ομάδα ενός πανεπιστημίου που είμαι φοιτητής, π.χ. έχουν ομάδες φοιτητικής Φόρμουλα 1 που τρέχουν σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.
Mm-hmm.
Και πάλι να αναπτύξω πολύ δυνατά hard skills και δεξιότητες.
Mm-hmm.
Μετά τον εθελοντισμό έχουμε την πρακτική άσκηση, που υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και μέσω της κρατικής πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, της πρακτικής άσκησης Εράσμους που γίνεται σε μια εταιρεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας δίνει επιχορήγηση η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, και τέλος η πρακτική άσκηση στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διασκέπτωσης και άλλοι 74 φορείς, πάλι μου δίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση να το πραγματοποιήσω αυτό.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την οικονομική πτυχή των σπουδών που απασχολεί τις οικογένειες σίγουρα και τους ίδιους βέβαια τους υποψηφίους.
Πολύ σημαντικό, βέβαια.
Έτσι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το κόστος διαβίωσης και οι υποτροφίες για την επιλογή μιας πανεπιστημιακής σχολής?
Είναι κάτι που δείξαμε και στην ομιλία. Υπάρχουν,
ναι,
23 υποτροφίες μόνο για κριτικούς και άλλες τόσες για την υπόλοιπη Ελλάδα που μπορεί και ένας κριτικός να συμμετέχει.
Συγγνώμη, είπατε αυτό. 23 για κριτικούς.
Για κριτικούς, ναι.
Και μιλάμε για υποτροφίες μόνο εσωτερικού, διεθνής ή και τα δύο?
Είναι και εσωτερικού και εξωτερικού.
Μάλιστα.
Και για πρώτο πτυχίο και για μεταπτυχιακό.
Μάλιστα.
Μάλιστα για πρώτο πτυχίο, πολλές πέρυσι, ειδικά για το Ηράκλειο,
ναι,
είχαν μείνει άγονες, δεν έκανε έτσι ο κόσμος. Δεν τις γνώριζε.
Ενώ, δεν τις γνώριζε προφανώς, αλήθεια, αυτό θα έλεγα.
Ανακοινώθηκαν, ναι, σε εφημερίδες, όλοι λέγανε εγώ θα κάνω υποτροφία, μέρα θα πάρω.
Α, μάλιστα. Διστάζουν δηλαδή.
Ακόμα κάτι πολύ σημαντικό πέρα, ναι, από την υποτροφή είναι η κριτική εστία που βρίσκεται στην Αθήνα, ένα πνευματικό ίδρυμα.
Στο Παγκράτη.
Διαγραμμένο από τους, ναι, κριτικούς, και εγώ ήμουν πρώην οικότροφος,
ναι,
εκεί έμενα.
Ναι.
Και είναι με πολύ χαμηλό, ένα συμβολικό οικονομικό ποσό, δωμάτιο, με φαγητό, πρωινό, μεσημερινό, βραδινό, με ίντερνετ, με νερό, με ρεύμα, με όλα μέσα. Η σπουδή στην Αθήνα λοιπόν γίνεται πάρα πολύ οικονομική και βιώσιμη για μια οικογένεια.
Μάλιστα. Φτάνει να κάνει αίτηση, έτσι.
Ναι, και εκεί πάλι να πούμε ότι 120 παιδιά έχει φέτος κριτική εστία με 200 θέσεις. Άρα υπάρχουν πολλές κενές θέσεις και μπορεί ο κόσμος να κάνει αίτηση, να μην φοβηθεί π.χ. ότι έχει ψηλά εισοδήματα ή όχι, γιατί έχει χώρο η κριτική εστία και δεν την ξέρουμε πάλι εμείς η κριτική. Και είναι μεγάλο κρίμα να μην αξιοποιούμε κάτι που τόσα χρόνια ο κριτικός πολιτισμός, τόσο ο ντόπιος όσο και ο απόδημος κριτικός κόσμος το έχει στηρίξει.
Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν επαγγελματικές, κάτι ακόμα δηλαδή, υπάρχουν επαγγελματικές επιλογές που προσφέρουν υψηλές προοπτικές απασχόλησης χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο? Αναφερθήκατε προηγουμένως για τις τέχνες, ας πούμε.
Πάρα πολύ σωστά και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
Ναι.
Γιατί είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε, ότι το να σπουδάσω μία τέχνη, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, πτυχικός, μαραγκός, πλέον είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και χέρι και πολύ ψηλών αμοιβών. Δεν βρίσκουμε τεχνικά χέρια και τεχνίδες, λένε συχνά. Ειδικά ειδικευμένες. Παλιά λέγανε δική μας μάθε τεχνική, άστα και άμα πεινάσει πιάστην. Αυτό ισχύει πραγματικά σήμερα και αμείβεται πάρα πολύ καλά. Γιατί ειδικά εμείς εδώ στην επαρχία, θέλω να μου πείτε αν αύριο μπορείτε να βρείτε ένα υδραυλικό να έρθει στο σπίτι σας να σας κάνει μια δουλειά.
Δύσκολο.
Είναι ακατόρθωτο. Ακατόρθωτο.
Ναι,
αν, είναι κάτι που, αν δεν έχει πλημμυρίσει το σπίτι, δεν έρχεται άμεσα. Σου πει από εβδομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Πολλές άλλες ειδικότητες, τα οποία τα κάνουμε είτε στα ΕΠΑΛ, στο επαγγελματικό λύκειο, είτε μετά μπορώ να πάω στα ΣΑΕΚ, σχολές ανάπτυξης εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα πρώην ΙΕΚ.
Τα πρώην ΙΕΚ.
Πολλά τα ακροδίμια, τα πρώην ΙΕΚ λοιπόν, να αλλάξει όνομα. Και μπορώ μέσα από 2 χρόνια εφήτηση να γίνω τεχνίτης και πάρα πολύ καλά αξιόλογος. Και να κάνω κάτι που τι κάνω επιτυχίας, είμαι μηχανικός, κάνω διάγνωση. Είναι ένα πρόβλημα και βρίσκω και μια πιθανή λύση που πρέπει να εφαρμόσω.
Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν, καλό είναι να σκέφτονται τα παιδιά όχι μόνο τις πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά να σκέφτονται ότι υπάρχει και αυτό το επάγγελμα, το οποίο είναι και προσοδοφόρο από ό,τι περιγράφεται. Γιατί υπάρχει έλλειψη στην αγορά.
Αν μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου, να μάθω μια πάρα πολύ ωραία τέχνη.
Τόσες
πολλές αναφέρω. Βοηθός, τραυματιοφορέα, έχει τόσες ωραίες τέχνες, ειδικότητες στο ΣΑΕΚ. Μια απλή που μου αρέσει, επειδή είμαι και πεζοπόρος εγώ, οδηγός βουνού, συνοδός βουνού. Είναι στα ΣΑΕΚ ειδικότητα.
Α, υπάρχει στα
Έχουμε τουρισμό στην Κρήτη, πάρα πολλές εκδρομές πεζοπορικές και ορειβατικές σε όλο το νησί. Και μια πάρα πολύ όμορφη δραστηριότητα και αυτή. Και άλλες τόσες που υπάρχουν.
Ωραία, να πάμε τώρα και να ζητήσουμε τη βοήθειά σας, επειδή είστε σύμβουλος όπως είπαμε, θέλουμε τις συμβουλές σας και ιδιαίτερα προς τους νέους. Πώς μπορεί ένας μαθητής να διαχειριστεί το άγχος των εξετάσεων και τις επιλογές καριέρας που δυστυχώς έχουμε ακόμα αυτό το σύστημα των Πανελληνίων που, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αλλάζει αυτό το σύστημα που τόσο άγχος δίνει και στα παιδιά και στους γονείς, στις οικογένειες. Πώς λοιπόν αυτό μπορεί να το διαχειριστεί ένας μαθητής?
Για το άγχος θα πω λίγα πράγματα, γιατί δεν είμαι ψυχολόγος, είμαι σύμβουλος σταδιοδρομίας, ασχολούμαι κυρίως
από την εμπειρία σας.
Αλλά από την εμπειρία μου είναι το κομμάτι κυρίως το άγχος που προέρχεται από το άγνωστο.
Το άγνωστο.
Γιατί δεν γνωρίζω το τι έρχεται. Όταν δεν έχω στόχο, έλλειψη στοχοθεσίας, που θέλω να απασχοληθώ. Υπάρχουν τόσες πολλές ωραίες σχολές με πολύ χαμηλά μόρια. Εδώ στο Ηράκλειο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΛΜΕΠΑ είναι εξαιρετικά ιδρύματα. Μάλιστα το Πανεπιστήμιο Κρήτης κάθε χρόνο φιγουράρει πρώτο στην Ελλάδα σε διεθνείς κατατάξεις, ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οπότε υπάρχουν με χαμηλά μόρια σχολές και μπορώ να χαλαρώσω στο κομμάτι, δεν χρειάζεται να στοχεύω τόσο ψηλά και να πάω σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη να σπουδάσω κλπ. Έχουμε και εδώ ευκαιρίες. Επίσης πολύ σημαντικό είναι διαχείριση χρόνου, να βγάλω πάνω μελέτες. Άρα να ορίσω μια διαδικασία. Πιο αναλυτικά δεν θα μπορούσες και να σας καλέσετε έναν πολύ καλό ψυχολόγο να σας πει πιο αναλυτικά. Εγώ θα παραμείνω σε αυτά.
Μάλιστα. Θέλω λοιπόν συμπερασματικά να μας πείτε ποια είναι η συμβουλή ή οι συμβουλές, αν και νομίζω στην αρχή της κουβέντας μας το είπατε, αλλά να καταλήξουμε και με αυτό, που θα δίνατε στους μαθητές που δεν έχουν ακόμα ξεκάθαρη επαγγελματική κατεύθυνση.
Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Στα 18 επιλέγω σπουδές και όχι επάγγελμα. Αν σπουδάσω, είναι μια κλασική επιλογή όπως η φιλολογία. Μπορώ να ασχοληθώ με το marketing, το copywriting, τη διαφημιστική δηλαδή γραφή, τη δημιουργική γραφή, την υπολογιστική γλωσσολογία και την τεχνική νομοσύνη. Άρα στα 18 επιλέγω σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό όντως βοηθάει και στο να μειωθεί και το άγχος. Και πολύ βασικό είναι να εστιάσω εγώ πρώτα ποιος είμαι, να έχω γνώσεις σε αυτόν. Να δω τι πληροφορίες υπάρχουν εκεί έξω, να πηγαίνω σε επισκέψεις πανεπιστημίων που διοργανώνονται από τα σχολεία, οι μερίδες που κάνει πολλές φορές και ο Δήμος Ηρακλείου, όπως και η προηγούμενη μερίδα, αλλά και μια μερίδα που μπορεί να γίνει, ας πούμε, για τη γαλάζια οικονομία, για κάποιο επαγγελματικό κλάδο. Κάνει μια εκδήλωση ανοιχτή, το οικονομικό επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο. Ακόμα και σαν μαθητής μπορώ να πάω να ακούσω κάτι για να δω αν ενδιαφέρει το αντίστοιχο επάγγελμα.
Μάλιστα. Εσείς, κύριε Σαμψονίδη, σχετίζεστε, είστε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έτσι?
Ναι, είμαι εξωτερικό συνεργάτη, σύμβουλο σταδιοδρομία. Ναι. Έχω διατελέσει και στο Πολυτεχνείο Κρήτη στα Χανιά στο παρελθόν.
Ναι. Εκεί συμβουλεύετε προφανώ του φοιτητέ ενώ βρίσκονται στι σπουδέ του, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, και αφού τελειώσουν να μεταβούν στην αγορά εργασία. Το αντικείμενο είναι λοιπόν οι φοιτητέ όλων των βαθμίδων, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και το πώ θα μεταβώ μετά και θα σχεδιάσω την καριέρα μου.
Μάλιστα. Ήθελα μια ερώτηση, βλέπω εδώ από ένα Κροατή. Τα επαγγέλματα μέσω ίντερνετ πόσο επηρεάζουν τους νέους και την αγορά εργασίας?
Εξαιρετική ερώτηση και ευχαριστούμε τον φίλο τον Ακροατή.
Ναι.
Έχουμε πλέον τους ψηφιακούς νομάδες, digital nomads.
Ναι.
Άτομα που δουλεύουν εξ ολοκλήρου από τον υπολογιστή και εξ αποστάσεως. Εξ αποστάσεως δεν σημαίνει αποκλειστικά μόνο από το σπίτι μου. Μπορώ να πάω σε μια χώρα χαμηλού κόστου, όπως το κάνουν πάρα πολλοί Έλληνες, στην Ταϊλάνδη, στο Βιετνάμ, που με 20 ευρώ το βράδυ μένει σε πεντάστερο ξενοδοχείο, και να δουλεύεις από εκεί με ελληνικό μισθό. Ή πολλοί Έλληνες δουλεύουν για εταιρείες του εξωτερικού, Ευρώπη, Αμερική, με τους αντίστοιχους μισθούς εξ αποστάσεως.
Ναι.
Απλά είναι λίγο οι ώρες περίεργες, γιατί μπορεί να δουλεύεις 3 η ώρα το βράδυ, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Λόγω της διαφοράς ώρα.
Ναι.
Όμως έχω αρκετούς συμβουλευόμενους που ασχολούνται σε αυτό το κομμάτι. Είναι επαγγέλματα στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην πληροφορική, στον προγραμματισμό, τα οποία επιτρέπουν όπου δεν χρειάζεται φυσική δηλαδή παρουσία, και μπορώ να εργάζομαι από έναν υπολογιστή και μόνο να το κάνω από οπουδήποτε στον πλανήτη. Ανεβαίνει και αυτό πάρα πολύ εξ αποστάσεως εργασία, και είναι κάτι που μας αφορά πλέον όλους.
Κύριε Σαμψονίδη, ανοίξατε μια μεγάλη βεντάλια. Είδαμε τελικά ότι δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα. Φτάνει να το ψάξεις το πράγμα. Φτάνει καταρχάς να ψάξεις τον εαυτό σου, έτσι, και μετά να ψάξεις τον κόσμο. Με το ίντερνετ είναι πολύ εύκολο πλέον. Και γενικά να αναζητάς εκείνο που σε εκφράζει περισσότερο.
Βεβαίως είναι κάτι που πρέπει να πείσουμε τους νέους, να αλλάξουν την οτροπία από το να αναζητώ στο διαδίκτυο, στο Google ή σε ποια άλλη μηχανή αναζήτησης, τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο, που θα βγω με την παρέα μου, στο τι θα σπουδάσω. Ας γκουγκλάρω ένα επάγγελμα. Ας αναζητήσω κάτι στο ChatGPT για σχολές, προοπτικές και επαγγέλματα.
Mm-hmm.
Μπορούμε βεβαίως να ερευνήσουμε, να ρωτήσουμε ειδικούς, να μιλήσουμε με επαγγελματίες. Κάποιον έναν καφέ έχουμε σε ένα φίλο, μια φιλία, έναν επαγγελματία γνωστό στην οικογένεια, που κάνει κάποιο επάγγελμα και μας ενδιαφέρει, να πιούμε έναν καφέ μαζί του και γνωρίζουμε πώς είναι η καθημερινότητα στο επάγγελμα.
Mm-hmm. Έτσι. Κύριε Σαμψονίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να συνεισφέραμε στους νέους ανθρώπους να πάρουν τις αποφάσεις τους. Πάντα οι συμβουλές σας, εσάς των ειδικών, είναι πάρα πολύ χρήσιμες και δίνουν και κατευθύνσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ότι δίνουν κατευθύνσεις. Που είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, πράγμα που πρέπει να... Ο προσανατολισμός δηλαδή είναι το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να έχει ένας νέος πριν να πάρει τις αποφάσεις του, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό εξάλλου λέει και ο όρος επαγγελματικός προσανατολισμός, έτσι δεν είναι?
Το οποίο είναι μια διαβίωτη διαδικασία, ότι δεν αφορά μόνο τους νέους. Έχουμε και το κομμάτι της αλλαγής καριέρας σε πιο μεγάλες ηλικίες.
Ναι.
Είναι κάτι λοιπόν που μας αφορά όλους.
Βεβαίως.
Και θα σας χαιρετήσουμε μια μαντινάδα.
Ναι.
Τα επαγγέλματα του ανθρώπου είναι μια πηξίδα. Με αυτά παίρνει ο νέος μια απόφαση με ελπίδα.
Να είστε καλά, κύριε Σαμψονίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα.